Ժյուլ Վերն Ռոբուր նվաճողը Թարգմանությունը Հ. Դանիելյանի Հայ Պեթերատ, Երևան, 1965 թվական Գլուխ առաջին Որտեղ գիտունների և անգետների աշխարը հավասարապես խառնաշփոթության մեջ է ընկել Թրախք, թրախք Երկու ատրճանակի կրակոցները հնչեցին համարյա միաժամանակ։ Գնդակներից մեկը կպավ մենամարտի վայրից 50 քայլի վրա արածող կովի մեջքին։ Բայց չէ, որ կովը ոչ մի առնչություն չուներ նրանց վեճի հետ։ Հակառակորդներից ոչ մեկը չտուժեց։ Բայց ովքեր էին այդ երկու ջենտլմենները։ Ոչ ոք չգիտեր։ Մինչդեռ թվում էր, թե հենց այստեղ միանգամայն տեղին կլիներ հայտնել նրանց իսկական անունները։ Կարելի է ստույգ միայն մի բան հաստատել. Նրանցից ավակը անգլացի էր, կրտսերը ամերիկացի։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ վայրը մատնանշելուն, ուր անմռունչ արարածին վիճակված էր վերջին անգամ ճաշակելու խոտը, բոլորովին չարժե։ Դա տեղի ունեցավ Նիագարայի աչափին, կախովի կամրջի մոտ, որը ջրվեժներից երեք մղոնցած գետի ամերիկյան ափը միացնում է կանադական ափի հետ։ Անգլիացին մոտեցավ ամերիկացուն։ «Ես առաջվա նման հաստատում եմ, որ դա Ռուլ Բրիտանիա հիմնն էր», հայտարարեց նա։ «Ոչ, Յանկի Դուդլ էր», առարկեց նրա հակառակորդը։ Վիճաբանությունը սպառնում էր պայթել նոր թափով, բայց այդ ժամանակ, անկասկած անասունների պահպանման շահերից ելնելով, մենամարտի մարտավկաներից մեկը միջամտեց. «Հաշտվենք այն բանի հետ, որ մենք լսել ենք Ռուլ Դուդլ և Յանկի Բրիտանիա», բացականչեց նա, «ու գնանք նախաճաշելու». Ընդհանուրի գոհունակությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի ազգային հիմների միջև կայացավ փոխադարձ համաձայնություն։ Ամերիկացիներն ու անգլացիները անցան Նիագարայի ձախ ափը և գնացին նախաճաշելու Հոատ Այլենդ հյուրանոցում, որը գտնվում էր երկու ջրվեժների միջև եղած բլուրի վրա։ Չխանգարենք նրանց հաճույք ստանալ իրենց ավանդական կերակուրներից, խաշած ձվից, ապխտած մսից և կծում անրաթթվով համեմված սառը ռոստբիֆից, որի վրայից նրանք անընդհատ թեյ էին խմում, մրցելով նշանավոր ջրվեժների հետ։ Սակայն քիչ է հավանական, որ մեր պատմության մեջ մի անգամ էլ խոսք լինի այդ մարդկանց մասին։ Բայց այնուամենայնիվ, ով էր ճիշտ, անգլիացին, թե ամերիկացին։ Այդ հարցին պատասխանելը հեշտ չէ։ Սակայն մի բան անվիճելի էր։ Նրանց միջև տեղի ունեցած մենամարտը վկայում էր այն մասին, թե ինչ աստիճանի էին հուզված ոչ միայն նոր, այլև հին աշխարի մտածողները այն անբացատրելի երևույթով, որը նրանց արդեն մի ամբողջ ամիս էր, ինչ շփոթության մեջ էր գցել։ «Գլուխներդ բարձր, որպեսզի տեսնեք երկինքը», ասաց Օվիդիոսը մարդկային ցեղին հատուկ մեծագույն հպարտությամբ։ Եվ իսկապես, մարդիկ իրենց աշխարհ գալու օրից դեռ երբեք այդպես համառորեն չէին նայել երկնքին։ Նախորդ գիշերը երկնային խորհրդավոր խողովակը օդային տարածությունը լցրեց պղնձահնչուն ձայնով Կանադայի այն մասում, որն ընկած է Էրի և Օնթարիո լճերի միջև։ Թվում էր, թե այդ ձայներից մեկը Յանկի Դուդլի մեղեդին է, մյուսը Ռուլ Բրիտանիայի։ Ահա թե ինչը առիթ հանդիսացավ, որ մենք նկարագրենք անգլոսաքսոնացիների միջև ծագած վեճը, որը հեշտությամբ վերջացավ Հոատ Այլենդում նախաճաշելով։ Բայց շատ հնարավոր է, որ դա ազգային հիմն չէր։ Մի բան սակայն անկասկած էր։ Երկնքից խորհրդավոր ձայներ էին հասնում երկրին։ Արդյոք երկնային այդ ոլորտում որևէ հրեշտակ կամ հրեշտակապետ չէր փողփչում։ Կամ գուցե ինչ-որ օդագնացներ էին նվագում այդ հնչեղ գործիքը, որի մասին հասարակական կարծիքը այդքան մեծադղորդ համբավ էր ստեղծել։ Ոչ, երկնքում ոչ օդապարիկ է եղել, ոչ էլ օդագնաց։ Օդի վերին շերտերում արտակարգ երևույթներ էին առաջացել, որոնց ծագումն ու բնույթը ոչ ոք չէր կարողանում որոշել։ Այսօր այդ երևույթը նկատում էին Ամերիկայի, երկու օրից հետո Եվրոպայի վրա, մի շաբաթ հետո Ասիայում, երկնային կայսրության վրա։ Վերջնականապես, եթե այդ խողովակ կոչվածը ահեղ դատաստանի խողովակ չէր, հապա ինչ բան էր դա։ Ահա թե ինչու ամբողջ աշխարհի պետություններին, և միապետություններին, և հանրապետություններին համակել էր հուշկ ու տագնապը, որը անհրաժեշտ էր փարատել։ Պատկերացրեք, որ ձեր տանը մի ինչ-որ անսովոր ու անբացատրելի աղմուկ է առաջացել։ Դուք անպայման կփորձեք, որքան կարելի է շուտ գտնել դրա պատճառը։ Եվ եթե ձեր ջանքերը զուր անցնեն, դուք կթողնեք այդ տունը և կփոխադրվեք ուրիշ տեղ։ Ճիշտ չէ՞ արդյոք։ Բայց այս անգամ տունը ամբողջ աշխարհն էր։ Հեռանալ այնտեղից և բնակություն հաստատել Լուսնի, Մարսի, Վեներայի, Յուպիտերի կամ Արեգակնային համակարգության մի ուրիշ մոլորակի վրա բոլորովին անհնարին էր։ Դրա համար էլ անհրաժեշտ է որոշել, թե այնուամենայնիվ ինչ էր կատարվել։ Ընդ որում ամենևին ոչ անհուն դատարկության մեջ, այլ երկրի մթնոլորտի սահմաններում, որը մեր մոլորակը շրջապատում է ընդամենը երկու լյո հաստությամբ։ Իսկապես, առանց օդի աղմուկ չի կարող լինել, բայց աղմուկը կար, նույն այդ տխրահարճակ խողովակը։ Ուրեմն առեղծվածային երևույթը կատարվում էր օդային ոլորտում, որի խտությունը աստիճանաբար նվազում է երկրից հեռանալուն զուգընթաց։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ հազարավոր լրագրեր զբաղված էին այդ գործով։ Այդ երևույթի մասին թարգ ու շիտակ դատողություններ էին անում, պարզաբանում կամ մթագնում էին այն, հայտնում էին ճիշտ կամ սուտ ու կեղծ փաստեր, վախեցնում կամ հանգստացնում էին իրենց ընթերցողներին։ Այդ բոլորն անում էին տպականակը բարձրացնելու համար։ Մի խոսքով ամեն ձևով վրդովում էին առանց այն էլ հանգիստը կորցրած ժողովրդին, իսկ քաղաքականությունը անմիջապես մոռացվեց։ Ի դեպ ասած, դրանից ոչինչ չփոխվեց։ Բայց այնուամենայնիվ ինչ էր տեղի ունեցել, հարցրեցին ամբողջ աշխարհի աստղադիտարանների կարծիքը։ Եթե նրանք չեն կարողանում պատասխանել, էլ ինչի են պետք ընդհանրապես աստղադիտարանները։ Եթե աստղագետները, որոնք այնքան հեշտությամբ են գործ ունենում իրենցից 100,000 միլիարդ լյո հեռավորության վրա գտնվող աստղերի հետ, ընդունակ չեն հասկանալու տիեզերային երևույթի բնույթը, որը կատարվել է ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, ապա էլ ինչի համար են ընդհանրապես աստղագետները։ Ամառային այդ սքանչելի գիշերներին, թե ինչքան աստղադիտակներ, հեռադիտակներ, ակնոցներ, լորնետներ ուղվեցին դեպի երկինք, և ինչքան աչքեր սեղմվեցին ամեն ձևի ու ամեն չափի օպտիկական սարքերի ակնապակիներին, հնարավոր չէ հաշվել։ Բայց ամենայն դեպս մի քանի 100,000-ից ոչ պակաս, այլ խոսքով 10-20 անգամ ավելի շատ, քան կարելի է անզեն աչքով աստղեր տեսնել երկնակամարում։ Ոչ, դեռ երբեք արևի խավարումը ամբողջ աշխարհի բոլոր կետերից միաժամանակ դիտողների այդպիսի քանակություն չի հրապուրել։ Աստղադիտարանները պատասխանեցին, բայց ոչ բավարար պարզությամբ։ Յուրաքանչյուրը հենվում էր իր սեփական կարծիքի վրա, որը մյուսներից տարբեր էր, և հանգեցրեց այն բանին, որ ապրիլի վերջին և մայիսի սկզբին գիտնականների աշխարհում պայթեց երկպառակչական պատերազմը։ Փարիզի աստղադիտարանը առանձնահատուկ զսպվածություն հանդես բերեց։ Նրա բաժանմունքներից ոչ մեկը ոչ մի օգտակար բան չասաց։ Աստղագիտական մաթեմատիկայի բաժանմունքում չբարեհաճեցին նույնիսկ դիտումներ կատարել։ միջօրեականի չափումների բաժանմունքներում ոչինչ չհայտնաբերեցին։ Ֆիզիկայի դիտումների բաժանմունքներում ոչինչ չնկատեցին։ Երկրաբաշխական բաժանմունքները ոչինչ չհաղորդեցին։ Օթերևութաբանական բաժանմունքները ոչինչ չէին տեսել։ Վերջապես հաշվումների բաժանմունքները պարզապես ոչինչ չէին նկատել։ Ամենայն դեպս խոստովանությունը անկեղծ էր։ Նույն անկեղծությունը ցուցաբերեցին Մոնսուրի աստղադիտարանը և Սեն Մոր զբոսայգու մագնիսային կայանը։ Նույն հարգանքը ճշմարտության նկատմամբ ցուցաբերել էր նաև երկայնության աստիճանի բյուրոն։ Մի խոսքով, ֆրանսիացիները անկեղծորեն հպարտանում էին իրենց շիտակությամբ։ Գավառն իր կարծիքը մի քիչ ավելի որոշակի ասաց։ Այնտեղ խոստովանում էին, որ մայիսի 6-ի և 7-ի գիշերը երկնքում հայտնվեց էլեկտրական ծագում ունեցող լույս, որը երևաց ավելի քան 20 վայրկյան։ Պիկ Դյումիդիում այդ լույսը նկատվել է երեկոյան 9-ից 10 ընկած ժամանակամիջոցում։ Պյուի դե Դոմ օթերևութաբանական աստղադիտարանում այն դիտել են գիշերվա ժամը 1-ից մինչև 2-ը։ Մոնվանտում, Պրովանսում, առավոտյան ժամը 2-ից մինչև 3-ը։ Ниццայում, ժամը 3-ից մինչև 4-ը։ Վերջապես Ալպերում, Աննեսի, Բուրժե և Ժնևի լճերի միջև ընկած տարածությունում, այն պահին, երբ արշալույսը ոսկեզօծել էր հորիզոնը։ Ըստ երևույթին, ճիշտ չէր լինի այս բոլոր դիտումները ամբողջապես ժխտելը։ Ոչ մի կասկած չկար, որ մի քանի ժամվա ընթացքում լույսը հաջորդաբար տեսել էին տարբեր վայրերում։ Այսպիսով, դա կամ երկրագնդի մթնոլորտում շարժվող տարբեր աղբյուրների ճառագայթումն էր, կամ իր ծագումով պարտական էր մի աղբյուրի, որը շարժվել էր մի ժամում մոտ 200 կիլոմետր արագությամբ։ Բայց ցերեկային լույսով մթնոլորտում թեկուզ մի անգամ դիտվել է արդյոք որևէ արտասովոր բան։ Երբեք։ Մի անգամ գոնե մթնոլորտում խողովակի ձայն չի լսվել։ Ոչ։ Արևածագի և մայրամուտի ընթացքում ոչ մի անգամ խողովակի ձայն չի լսվել։ Միացյալ թագավորությունում բոլորը գլուխները կորցրել էին։ Աստղադիտարանները ոչ մի կերպ համաձայնության չէին գալիս։ Գրինվիչը չէր համաձայնվում Օքսվորդի հետ, թեև երկու աստղադիտարաններն էլ պնդում էին, թե ոչինչ էլ տեղի չի ունեցել։ «Տեսողական պատրանք է», հաստատում էր Գրինվիչը։ «Ակուստիկ պատրանք է», առարկում էր Օքսվորդը։ Հենց այս հարցի շուրջն էլ նրանք վիճում էին։ Բայց մի բանում նրանք համաձայնության եկան. այս բոլորը պատրանք է։ Բերլինի և Վիեննայի աստղագետների միջև ծագած բանավեճը սպառնում էր հանգել միջազգային բարդությունների։ Բայց Ռուսաստանը Պուլկովյան աստղադիտարանի դիրեկտորի բերանով պարզաբանեց, որ երկու կողմերն էլ ճիշտ են։ Ամեն ինչ որոշում է այն տեսակետը, որի վրա նրանք հիմնվում են։ Աշխատելով պարզաբանել, թե տեսականորեն բնության առեղծվածային երևույթը անհնար է, բայց իրականում հնարավոր է։